From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry: if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og nu her i Aftenklubben, der skal vi vanen tro til at anmelde nogle af de film, som man kan gå ind og få varmen til inde i biografmørket. For der er altså premiere på to film, som vi skal kaste hjerner efter. Og den ene, det er Joker, og den anden er Jagtsæson. En dansk komedie og en amerikansk, ja, sådan lidt superhelteagtig film, måske. Det skal vi altså blive klogere på her den næste stykke tid. Og til at kaste hjerner efter de to film, der har jeg med over telefonen vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften til dig.
Og god aften til dig, Daniel.
Og jeg tænker, at vi starter med den film, som er den amerikanske. Og så kan vi slutte af med den danske jagtsæson, ikke? Og altså, man kan sige, Joker, det er jo altså en af de mest kendte skurke nogensinde, der har fået sin egen film. Altså, det er jo Batmans nemesis. Og filmen, den havde premiere på Venice Film Festival, hvor den fik en 8 minutter lang applaus, hvilket er sådan en måde, hvor man ligesom kan sige, hvor tilfredse publikum egentlig var. Så det virker, som om der er ret meget hype om den her. Men hvad var egentlig dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her film, der altså følger The Joker?
Jeg kan ærligt sige, at det her, det er den film og fortælling, som jeg nok har set allermest frem til i år. Og det siger ikke så lidt, når man tænker på, hvad for et filmår vi har haft indtil videre. Altså, jeg har været kæmpe fan af Bob Kane's Batman, siden jeg var helt lille, og jeg har læst, set og spillet alt, hvad jeg sådan har kunne få fingrene i med Batman. Og derigennem, så er jeg så også blevet introduceret til netop hans nemesis, som du også siger, altså superskurken Jokeren, som i min optik er den vel nok mest interessante og dybeste karakter, som man overhovedet kan finde i hele superhelteuniverset, på tværs af alle tegneserieuniverserne. Og jeg tror også, der er en grund til, at det er den skurk, som ligesom er blevet portrætteret flest gange på film, blandt andet fremragende af Heath Ledger tilbage i 2008 i Christopher Nolan's The Dark Knight. Og han er sådan en karakter, der bliver ved med ligesom at finde sin vej tilbage til filmens verden. Helt kort, hvis man lige skal kigge på filmen, så handler filmen jo også sådan om tilblivelsen af Jokeren. Det er sådan en origin-historie. Og man kan sige, det er en film, som ikke trækker på ret meget af det, sådan det nuværende materiale, vi har fra Batman-universet i forhold til Jokerens oprindelse. Der er nogle enkelte referencer, det har Todd Phillips, instruktøren af filmen, det har selv ud at sige. Men derudover så er der tale om en forholdsvis original historie, og en forholdsvis original manuskript, som Todd Phillips også selv har været med til at skrive, sammen med Scott Silver, som også blandt andet har været med til at skrive 8 Mile. Det er en film, som har taget anmelderne med storm. Det nævnte du også lige selv, det her, på diverse filmfestivaler. Den har blandt andet vundet Guldløven i Venedig. Og når man vinder Guldløven i Venedig, så har der været en tendens til, at man også går hen og vinder en Oscar for årets bedste film til Oscar-uddelingen. Dertil, jamen, så har den en af mine sådan absolute yndlingsskuespillere på rollelisten, Joaquin Phoenix. Jeg forstår ikke, hvordan den mand, han ikke har vundet en Oscar endnu. Han er en af de skuespillere, som i min optik, han er på højde med Daniel Day-Lewis og Leonardo DiCaprio, og nogle gange så synes jeg også, han er bedre end de to. Samtidig så er filmen instrueret, som jeg også sagde, af Todd Phillips. Han er nok bedst kendt for de film, der hedder The Hangover, og så de efterfølgere, de har haft. Og det er ret interessant, fordi det er altså lidt af et spring i forhold til genre. Så det, at den har fået så meget ros af alle mulige andre anmeldere, det gør alligevel, eller det vidner i hvert fald om, at vi måske har en meget, meget dygtig instruktør på hænderne her, som måske kan gå hen og levere endnu større præstationer ud i fremtiden. Han er relativt ung. Jeg kunne blive ved med at snakke, men tiden den er altså knap, så lad os bare sige, at jeg havde kæmpe store forventninger til den her film. Måske for store.
Jeg vil sige, Martin Blikker, hvis du ender med at give den her Joker-film, hvis du ender med at give den 2 stjerner, ikke, så bliver jeg meget, meget overrasket. Men det finder vi ud af. Først så tager vi en lille bid af traileren til Joker, som kommer lige her.
Arthur, does it help to have someone to talk to?
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world.
Stop them!
Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Smile.
What's so funny? Freak!
Og man kan jo godt høre, hvis man har set nogle af de andre film, som også bliver produceret fra de her superhelte og superskurke, altså Wonder Woman og Aquaman og hvad de hedder alle sammen, så kan man jo godt høre, at det her, det lyder en lille bit smule anderledes. Det her, det er altså fra filmen Joker, som er ude i landets biografer fra i dag. Og Martin Blicher, kan du fortælle om, hvad handler den her film egentlig om? Det lyder som om, det ikke er det helt traditionelle tegneserie superhelteformat, som vi plejer at se.
Nej, det er det bestemt ikke. Jeg vil gerne prøve at udfolde på det, men det er en meget, meget dyb historie, den her, og jeg vil allerede nu opfordre alle til at gå ind og se den, som du også selv sagde før. Det bliver ikke en 2-stjerners anmeldelse, det kan jeg godt afsløre nu. Vi befinder os i Gotham i 1981, det vil sige lang tid før Bruce Wayne, han har indtaget rollen som Batman, han er stadig en knægt. Og Gotham, det er en by, som lider under ekstrem fattigdom, kriminalitet, høj arbejdsløshed, og der er store skel mellem de få rige og mange fattige, som for hver dag vokser sig mere og mere frustreret og vrede over samfundets udvikling, hvor de rige ligesom bliver rigere, og der konstant bliver sparet på hjælpen til de svageste. Heriblandt den hjælp, som bliver tildelt til den middelalderne Arthur Fleck, der altså bliver spillet af Joaquin Phoenix. Arthur Fleck har tidligere været indlagt på Arkham Asylum, eller et sindssygehospital, men nu er han så kommet ud igen og skal ligesom prøve at finde sig tilpas i den her verden her, hvor jamen, alle træder stort set på ham. Han oplever ikke nogen glæde i sit liv. Og vi følger simpelthen Fleck, som han arbejder som clown, og så samtidig også som sådan en, ja, hvad kan man sige, han har ikke særlig meget succes som stand-up-komiker ved siden af, og så bor han sammen med sin meget syge mor, der bliver spillet fremragende af Frances Conroy. Og allerede fra den første scene, når vi møder Arthur Fleck i den her film, der sidder han og er ved at tage make-up på, og der bliver vi ret hurtigt klar over, at han er et individ, som er meget, meget skadet, og som kæmper en meget, meget hård kamp for ikke at lade sig overgive til sine følelsers vold. Han lever igennem sit job som clown, så at sige, at smile. Og det med smilet, det er noget, der går igennem i hele filmen. Hvis man også hørte introen her i traileren, der var det sangen Smile, som er skrevet af Charles Chaplin. Og det eneste Arthur Fleck, han ikke kan, det er, at han kan ikke smile oprigtigt. Altså, hans smil, det skal hver dag males på med rød maling. Og grinet, som er påkrævet inventar og virkemiddel for en clown, det har han kopieret fra andre individer, og det lyder fuldstændig forkert, når han forsøger at gengive det. Han ved simpelthen ikke, hvordan et oprigtigt grin det lyder. Eller i hvert fald, så har han ikke kontakt med den glæde, som gør, at man griner. Fordi han gennem hele sit liv har været udsat for gennemgående misbrug, vanrøgt og mishandling. Og man kan sige, at de eneste tidspunkter, hvor vi egentlig hører Arthur grine oprigtigt, det er, når han bliver udsat for smerte, eller bliver bange, eller er ked af det. Han lider nemlig af en lidelse, som gør, at han griner ufrivilligt, når han bliver presset. Så det eneste Arthur, han forbinder sin grin med, det er smerte. Og derfor så jager han også gennem hele filmen sådan ubønhørigt de grin, som alle andre oplever. Både gennem sit værv som komiker, men også som klovn. Fordi det på en eller anden måde giver ham sådan et indblik i en verden, han ikke selv er en del af. Men langsomt så begynder han også at overgive sig til sin følelsesvold, fordi verden er ikke særlig god ved Arthur og har aldrig været det. Og uden at spoil for meget, så er det en film, man selv skal opleve, det kan jeg allerede sige. Og jeg vil bare afslutte at sige, at Arthur, han er meget psykisk syg og har været det meget længe. Og der, hvor vi ligesom ender med at være sammen med ham, det er i de dage, som leder op til, at malingen den ligesom begynder at krakelere, og han begynder langsomt at overgive sig til sin følelsesvold, og så den her indre dæmon og frelser, som han jo næsten betragter det som, den her Joker-karakter. Men der sker så meget i den her film her, og jeg kan kun opfordre til, at man går ind og ser den, for den er svær at forklare, den er dyb og den er mørk.
Og Martin Blicher, den her film, som vi taler om, som du skal til at kaste stjerner efter om lidt, det er den, der hedder Joker, der er ude i landets biografer. Og normalt, når vi taler om de her karakterer, om det er Joker, eller Batman, eller Superman, eller Wonder Woman, så ligger det jo op til, at det er en actionfilm, og der er action og chubang og effekter og alt det her. Altså, er der overhovedet det i den her film? Eller hvad er det for, altså, kan man sammenligne det her med de andre, der ligesom tilhører samme slags karakterer, kan man sige?
Allerede fra start af, da den her film den ligesom var under udarbejdelse og blev produceret og så videre, der var Todd Phillips, instruktøren, han var ude at udtale, at han gerne ville lave en film, som kunne være udkommet i 1979, hvis man havde lavet tegneseriefilm dengang, som for alvor. Og det kunne man sagtens have forestillet sig, når man ser den her film. Den låner for det første rigtig mange virkemidler fra en specifik filmæra, både med Martin Scorsese, Milos Forman og Sidney Lumet i front. Og det er både sådan i form af look og kameraføring og farveregister. Det er meget, meget tydeligt i filmen, at der er mange ting, han har lånt og ligesom har lavet sig inspirere af. Men samtidig så føles den her film stadig som noget helt, helt andet. Det er en ekstremt mørk film, som tager dig med ind sådan i sindet på en meget dybt dysfunktionel person, som er på kanten til at bryde helt og aldeles sammen, og så siden han ligesom overgiver sig til sociopatiens vold. Og det er altså ikke noget, man gør på få minutter. Det er noget, der tager tid, og det kan godt føles ret langtrukken, hvis man ikke er klar på det. Hvis man tror, at det her det er sådan en superheltefilm, så bliver man slemt skuffet, hvis man ikke er interesseret i den udvikling, som Arthur Fleck han ligesom gennemgår. Samtidig så er det en film, som låner en tendens. Det er noget, som Joaquin Phoenix selv har udtalt. Den låner simpelthen en tendens fra den samme filmæra fra sådan 1973 frem til 1983, som man også så i forbindelse med film som Taxi Driver eller The King of Comedy, som gik ud på at udfordre biografgængerne sådan i forhold til historien, men især også filmens hovedperson. Det her med, at hovedpersonen oftest er en person, som man måske ikke helt kan identificere sig med på overfladen, men dybt ned i en selv, der er der måske ting, som man kan identificere sig med, men som man måske ikke ligesom har lyst til at kendes ved. Så en meget, meget mørk film, og meget anderledes end det, vi kender fra for eksempel Avengers-universet.
Ja, og det leder mig så hen til at spørge om, altså den skuespiller, der spiller Joker, du var allerede glad for ham fra de tidligere film, han har lavet, Joaquin Phoenix. Hvordan gør han det her? Det lyder lidt som om, det er ham, der bærer filmen. Lykkes han med at spille den her meget, meget ikoniske karakter? Og ikke mindst, det er måske næsten endnu vigtigere, Martin Blicher, hvordan adskiller den her Joker sig fra de andre, vi har set? Heath Ledger, han var jo også en kæmpe stjerne i 2008, da han lavede sin Joker. Er den her meget anderledes, og hvordan gør Joaquin Phoenix det?
Jamen lad os sige sådan her, altså hvis Joaquin Phoenix han ikke vinder en Oscar for den her film her, så forstår jeg det ikke. Altså i min optik, der er det her Oscar-kandidat nummer et til at vinde en Oscar i år. Jeg tror ikke, jeg har set så god en skuespilpræstation i mange år. Jeg tror, det er 10 år siden eller sådan noget. Jeg tror, Heath Ledger er det tætteste, jeg kommer på en portrættering af en lige så tosset karakter som Jokeren, hvor han gør det lige så godt. Men Joaquin Phoenix Joker er væsentligt anderledes, fordi at vi er drevet af empati hele vejen igennem filmen. Vi har så stor medfølelse for Arthur Fleck, som virkelig bare prøver at finde sig tilpas i den her verden, hvor han tydeligvis ikke passer ind, og som bare ikke vil have ham. Altså hele vejen igennem, selv når han begynder at bryde igennem som Jokeren og begår ubønhørlige, forfærdelige hændelser, så har vi stadig en følelse med ham om, at vi forstår godt, hvorfor han er ind der, hvorfor hans liv det er blevet så mørkt. Og Joaquin Phoenix, jamen, han har gennemgået en vanvittig kropslig transformation i forbindelse med den her film. Han har tabt sig ca. 27 kilo for ligesom at kunne indtage den her skrøbelige skikkelse Arthur Fleck, som jo hovedsageligt bare lever af en diæt på piller, og så lever han ellers ikke ret meget andet. Og det kan ses. Altså, hver gang han står op, at han ikke har en trøje på osv., så er han skind og ben. Og det gør, at man kan godt se, at han både i sindet er meget skrøbelig, men det er han også på sin krop, og derfor så kan man godt se, at det er en rolle, som jeg også tror har taget rigtig, rigtig hårdt ved Joaquin Phoenix. Der går flere rygter om, at når de har skulle indspille de her dialoger, så har der været flere gange, hvor han ligesom skulle finde ind til rollen, og så har han simpelthen været nødt til at forlade sættet nogle gange, uden at sige det til de andre, simpelthen fordi han lige skulle genfinde kræfter og, hvad kan man sige, energi til at spille den her rolle på en måde, så det passede ind i den her film her. Og jeg tror, jeg mener til Joaquin Phoenix, han er en af de få skuespillere, som kan nå ind til den her, ja, hvad kan man sige, sådan alter ego ind i sin egen krop og i sit eget sind, og nå ind til en person, som de færreste skuespillere kan. Og derfor, det er også derfor, jeg nævnte sådan en som Daniel Day-Lewis, som er virkelig kendt for at være lidt af en kameleon i Hollywood. Og det er det samme med Joaquin Phoenix. Der er ikke rigtig nogen, der sådan følger med i Joaquin Phoenix privatliv, fordi han forsvinder lidt i Hollywood, når han ikke er med i film. Det samme det gør Daniel Day-Lewis, og der er mange, der sådan spekulerer i, om det simpelthen er fordi, de bare er ude og lavet op til deres næste store rolle. Så Joaquin Phoenix er i min optik den største Oscar-kandidat i år til årets mandlige hovedrolle.
Og det lyder jo alt sammen rigtig, rigtig fint. Jeg kan godt høre, at vi er op over 2 stjerner på den her anmeldelse af Joker, men en ting, vi lige skal vende, inden vi kaster stjerner efter den, det er jo, at da der var premiere tidligere på ugen i USA i Los Angeles, der valgte skuespiller og instruktør, så vidt jeg har læst mig frem til, jeg var der ikke selv i hvert fald, ikke at give nogen interviews på den røde løber, fordi at der har været rigtig meget medieomtale om, at der er mange, der frygter, at den her film Joker, den ikke tillader, men der er en risiko for, at det kan tiltrække folk, der har våben med i biografen, og masse skyderier og alt muligt i den retning. Og nu skal du selvfølgelig ikke afsløre noget, men det er jo et emne, som er ret stort i USA lige nu, det her med, om filmen egentlig er farlig. Altså, nu har du set den, Martin Blicher. Er der noget i den her film, Joker, som du ser som farlig?
Nej, altså jeg synes ikke, at den virker farlig. Jeg kan sagtens se, hvorfor man måske kunne frygte filmen lidt, fordi det er en kæmpe anstrengelse i forhold til en samfundskritik. Den her film her, den har taget Gotham, og så har den simpelthen gjort den til en by, som en normal er en fiktiv by, men den fremstiller Gotham på en måde, som føles som en by, der lider af rigtig mange af de problemer, som vi oplever i virkelighedens verden. Og det er med til at give filmen en ekstra snært af rå og brutal realisme. Og jeg vil sige, der vil sikkert være nogen derude, der sidder med nogle af de samme frustrationer, som nogle af de personer, der er ved siden af Jokeren i den her film her. Men Jokeren i sig selv er en karakter for sig, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle frygte den. Altså, jeg synes altid, der er det med nogle film, som måske er samfundskritiske, eller som måske kan være lidt ekstreme. Men jeg synes ikke, at der er noget at frygte. Altså, hvis man har set Taxi Driver, den ligger cirka på samme niveau i forhold til blods- og voldsudgydelser. Og bevares, det er en meget, meget blodig og en meget rå film også. Men igen, jeg tror ikke, man skal være så bange med det. Hvis der er noget, man skal være bange for i USA, så er det våbenlovgivning. Så i forhold til det, nej, der er ikke noget, man er bange for, men det er en film, der kommer til at påvirke dig. Du tager den med hjem, du kommer til at sidde og tænke over den, og den er fyldt med fremragende dialog, den er godt skrevet, den er godt filmet. Så det er sådan en film, når man har set den sammen med nogle venner eller andre, så kommer du til at sidde og snakke med den her. Og jeg vil sige, den har påvirket mig rigtig meget. Det er en film, som jeg har tænkt rigtig meget på, fordi der er mange ting i den her film, som vagte nogle følelser i mig, som jeg måske ikke lige har været så meget i en touch med igennem tiden. Men det er det godt skuespil kan, og en god film, den kan.
Og hvor mange stjerner fortjener det så, Martin Blicher? Vi giver jo fra 1 til 6 stjerner her i Aftenklubben, og det er altså Joker, vi taler om. Og jeg kan jo godt høre, at du er ret glad for den her film. Hvor mange stjerner skal den have?
Jamen altså, som jeg også sagde, det er en meget mørk film, og det vil sikkert ikke være alle, der vil kunne lide den her film. Men for mig, der er det her udenlige, det er et mesterværk uden sammenligning. Den er uhyrligt smukt filmet, og så er den samtidig vanvittigt godt spillet. Altså Joaquin Phoenix, han er rystende god, og han bør betragtes som værende blandt de bedste skuespillere nogensinde i min optik. Hvis han ikke får en Oscar, jeg siger det lige igen, så vil jeg virkelig blive overrasket. Og så samtidig så synes jeg også, man skal smide stor ros efter Todd Phillips, som muligvis lige har leveret en af de bedste film, som jeg nogensinde har fornøjelsen af at se. Så jeg har valgt at give den 6 ud af 6 stjerner. Det kunne man måske godt høre før.
Ja, det lagde lidt op til det i hvert fald, men 6 ud af 6 stjerner. Men hvem er det så, der kan gå ind og se den her film? Fordi det skulle ikke undre mig, at der er nogen, der går ind og ser filmen og tænker, jamen kommer Batman ikke? Er der ikke snart en slåskamp og så videre? Altså, hvem er det, der er målgruppen for den her film?
Alle, der nogensinde har haft fingrene i suppen med hensyn til Batman, og så har haft en eller anden forståelse for det forhold, der er mellem Batman og Jokeren, de skal gå ind og se den her film her. Alle, der er fans af den gamle filmæra fra 70'erne op til starten af 80'erne, altså hvor vi altså, jo havde film som The Network, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Taxi Driver, The King of Comedy, Dog Day Afternoon, de her gamle film fra 70'erne. Hvis man godt kunne lide dem, så skal man gå ind og se den her film her. Og samtidig så er Jokeren jo så interessant, fordi han er ikke bare en karakter, der bare vågnede op fra den ene dag til den anden og var ond. Han er et individ, som ligesom er blevet født ind i et samfund, og som aldrig ligesom vil have ham. Han har mange baggrundshistorier, men alle sammen handler om en eller anden form for misbrug, eller en eller anden form for mishandling, eller en eller anden form for hændelse, som har nedbrudt hans psyke. Og det er det, der gør ham så spændende, fordi vi lever alle sammen i et samfund, hvor vi nogle gange bliver påvirket på en måde og bliver vrede eller oplever en eller anden form for hvad kan man sige, ubalance i os selv, som gør, at vi kommer i kontakt med nogle af vores måske inderste dæmoner. Så hvis man er interesseret i et vanvittigt godt karaktergalleri, så skal man gå ind og se den her film her.
Og det var altså 6 stjerner til Joker, som er ude i landets biografer nu, og fra det så skal vi altså til at finde en anden film frem, nemlig den danske komedie Jagtsæson. Og det er jo i den helt anden boldgade, men den kaster vi altså stjerner efter lige om lidt her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
Og svømme langs kysten og i.
Ja.
Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Og nu her i Aftenklubben, der befinder vi os stadigvæk inde i biografmørket, fordi før der kastede vi jo stjerner efter den nye Hollywood-film Joker, som fik 6 ud af 6 stjerner. Så altså, allerede de løse håndled i forhold til, hvordan vi kaster stjerner ud, det tegner ret godt til, at det kan blive en god aften, men det må tiden lige vise. For Martin Blicher, du er stadigvæk med over telefonen.
Det er i hvert fald.
Og man kan sige, at jagten på publikummet her i efterårskulden, den er altså gået ind. Og det er den altså også med den her nye film, som er en dansk en, som vi skal tale om, nemlig Jagtsæson. Og det er jo en dansk komedie, som umiddelbart synes at satse på sådan det samme publikum som Klassefesten, som var de her tre film, der udkom for en håndfuld år siden. Og de sidste to film i serien indløste jo hver over 500.000 biografbilletter. Der var en halv million, eller faktisk mere, der var inde og se de to sidste film i den trilogi i biografen, hvilket er sindssygt flot. Og det er de samme forfattere, som nu ser ud til at vende kønsrollerne om fra Klassefesten. Men er det en fuldtræffer, eller skal man skyde en hvid pil efter det, Martin Blicher? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her nye jagtsæson?
Altså, jeg sagde det også lige før. Altså, vi bliver i de her dage, der bliver vi bombarderet med virkelig mange gode film. Både på den internationale scene, altså lige før, der anmeldte vi jo den, altså i min optik, fremragende Joker, som allerede nu bliver rygtet som en af de store Oscar-kandidater. Men også på det danske biograflade, der har vi altså i år kunne se både Ser du månen, Daniel, og Dronningen, som begge to er fremragende film. Men når det kommer til danske komedier, så skal vi altså i hvert fald i min optik virkelig et godt stykke tilbage, før man ramler ind i noget, der minder om at være vellykket. Altså, vi har alene i år anmeldt både Selvhenter, De Frivillige og Mødergruppen, hvor ingen af dem sådan rigtig formåede ligesom at nå op på et stabilt og mindeværdigt niveau. Og det er sådan i min optik umiddelbart underligt, fordi vi gang på gang ligesom er vidne til det ene stykke magtværk efter det andet. Og når vi nu tidligere ligesom har set stribevis af glimrende eksempler på danske komedier, som det for det første fungerede, men som for det andet også var virkelig morsomme, og for det helt tredje også var film, som man har lyst til at se igen og igen. Altså, vi har virkelig gode klassikere i dansk komedieregi. Vi har Italiensk for begyndere, I Kina spiser de hunden, Den eneste ene, Blinkende lygter, De grønne slagter, Solkongen. Altså, vi har virkelig haft en tendens til at lave gode komedier. Så derfor så undrer det mig, hvorfor man ikke ser danske komedier i det format længere, eller i hvert fald har vi ikke set dem i lang tid. Og man kan sige, oven på det her års standard i forhold til komedier, så har jeg ærligt talt været jævnt skeptisk over for den her film. Altså, Jagtsæson ser alene på baggrund af traileren, at det ikke er en film, som ser sådan synderligt vellykket ud. Men jeg vil også ærligt erkende, at hvis der er noget, som jeg virkelig elsker, så er det at tage fejl og så se en film, som virkelig gør min antagelse til skamme. Men i ikke ret store forventninger herfra, desværre.
Men jeg vil da sige, hvis man lidt som dig, Martin Blicher, har den store nej-hat på, så synes jeg faktisk, man kan godt lette lidt på hatten, når man kigger på rollelisten. Rasmus Brotoft, eller Brotoft, og de tre kvindelige hovedroller, det bliver spillet af Lærke Winther, Stephanie Potalivo og Samille Dinesen, som jo har gjort det ret godt som Rita, hvis du spørger mig, i den der TV2-serie. Men hvorvidt de kan løfte filmen, det taler vi om. Først så tager vi lige en lille bid af traileren til Jagtsæson, som kommer her.
Eva. Enlig, single, fraskilt mor.
Lidt desperat også, ikke?
Jeg prøver bare at være venlig.
Altså, jeg forstår det overhovedet ikke. Prøv, jeg elsker Anders, men jeg er blevet forelsket.
I hvem?
Nej.
Faren til den nye pigeklasse.
Jamen, sådan noget skal jo knaldes væk. Så skal vi på wellness.
Så er du det? Ej, hun er da for vild.
Må jeg også lige prøve? Ikke uden jagttegn.
Men også begyndt at skrive hende til sms'er, eller hvad?
Ja.
Så er det lige før, hun også skal knalde ham på dig. Så planen med ham, Peter?
Bare sådan en lille knaldetur, og så er det ude af verden, ikke?
Sikker på, at det ikke er farligt?
Nej. Det er ikke spor farligt.
Se, hun flipper!
Hvor er dit snapperen? Nå ja.
Og det her, det var altså fra Jagtsæson, som er ude i landets biografer i dag. Det er en dansk komedie, og det er som sagt med Lærke Winther, Stephanie Potalivo og Mille Dinesen i hovedrollerne. Og det er altså en film, der er instrueret af Tilde Harkamp, og sådan skrevet af de samme, som også skrev Klassefesten, og også En far til fire film og Sygeplejeskolen, som er en tv-serie. Og Martin Blicher, det virker som om, det er nogle erfarne kræfter, der er med til at lave den her film. Men hvad handler den egentlig om?
Ja, og også bare lige for at bygge oven på det, nu sagde du før, at de har nogle ret gode skuespillere med. Det har de. De har også Lars Rente med i filmen, som er i min optik er en af de bedre danske skuespillere. Men filmen den handler helt kort om den her nytilskilte Eva, der bliver spillet af Mille Dinesen, som lever med sin søn Oliver på deltid, når han ikke er hos sin far, som har fundet en ny kæreste i kvinden Isabella, der bliver spillet af Stefania Ponsalivo. Eva, hun har det pænt svært med Isabella, fordi Isabella er teknisk set alt det, som Eva hun var engang. Hun er ung, hun er super energisk, hun har masser af kærlighed at give af til hendes søn Oliver og til hendes eksmand. Og så er hun også selskabt millionær. De her to kvinder, de har så samtidig en fælles veninde ved navn Malene, der bliver spillet af Lærke Winther, som har gået hen og fået sig lidt af en midtvejskrise. Og hun er faktisk parat til ligesom at smide hele sit nuværende liv væk, både børn og mand, til fordel for en anden mand, som hun har set sig sød på. Og det er en idé, som Eva på ingen måde støtter op om, men som Isabella derimod er den helt store fortaler for. Hun mener nemlig, at midtvejskriser, ja, de skal altså knaldes væk. Og på baggrund af den her tåbelige idé, så tager de alle tre afsted på en wellness weekend for ligesom at få veninden afsat til den her nye mand, så hun ligesom kan finde ud af, hvad hun vil, når de har været sammen. Og i mellemtiden, ja, så skal de her tre kvinder så prøve ligesom at blive bedre veninder, og så kommer de til at skyde en hund og får semitæsk i en sauna. Der sker alt muligt.
Okay, så hvilken type humor er det, vi er med at gøre, inden vi begynder at kaste hjerner efter, hvor god humoren er? Hvilken slags humor er det? Er det satire? Er det fald på halen? Altså, hvor er vi henne der?
Jeg er glad for, at du spørger, fordi jeg sad og spurgte mig selv om det samme spørgsmål gennem hele filmen. Det er en film, som ikke rigtig ved, hvad for en type komedie den gerne vil være. Den er fyldt med skæve indspark, som sagtens kunne have fungeret i en komedie. Altså man kan sige, en af de ting, som danske komedier som gennem tiden har været sindssygt gode til ligesom at kombinere, det har været de her dramatiske hændelser, og så kombinere dem med komik. Det har vi blandt andet set både i italiensk for begyndere, hvor vi blandt andet rører ved sådan noget som handicap og død, og i Den eneste ene, hvor vi også igen håndterer sådan noget som adoption, og samtidig også det at skulle, hvad kan man sige, opfostre et barn alene. Sådan nogle dramatiske hændelser, som vi kombinerer med noget komik. Og man kan sige, at den her film den har egentlig et lignende udgangspunkt. Vi har en nyligt skilt kvinde, som ligesom skal prøve at håndtere rollen som deltidsmor, og så også slå sig til tåls med, at hun er blevet skiftet ud til fordel for en langt yngre model. Og der vil jeg sige, at det vil være frist at se en kvinde, som bare får lov til at give los for sine aggressioner og de følelser, som hun rammes af. Men i stedet for, så har filmen travlt med at gøre Eva, eller Mille Dinesen, som bliver, spiller Eva, til sådan en emotionel klovn, som bare opfører sig fuldstændig absurd i forhold til de ting, som hun bliver udsat for. Og jeg sad faktisk og tænkte sådan her, nu er jeg jo godt nok en mand, men havde jeg været en kvinde, der har set den her film her, så ville jeg sgu mildest talt være blevet krænket, fordi hun minder sådan mest af alt om sådan en afstumpet seriemorder, som overhovedet ikke ved, hvordan hun skal reagere sådan rent følelsesmæssigt, når hun bliver udsat for krænkelser eller overgreb, eller jamen, de her absurde situationer, som hun bliver kastet ud i. Så det er en meget forvirret film i min optik.
Og det er jo også lidt en klassiker, det her med, at man tager nogle arketyper, og så sætter dem over for hinanden, sådan, så man som publikum kan spejle sig i det. Det var det, man gjorde med Klassefesten, og det var det, man gjorde i Sex and the City. Man tager nogle forskellige karakterer, og så kan det måske være med til at sige noget om samfundet, eller man kan i hvert fald bare identificere sig med det. Altså, er der noget interessant i de kvindearketyper, eller de karakterer, der ligesom er hovedrollen i den her film? Bliver det brugt på en måde, sådan, så man bliver klogere, eller bliver brugt, så det i hvert fald er sjovt?
Jamen lad os starte med at sige det der gode udsagn, der bare hedder could have, should have, would have. Fordi filmen den tager udgangspunkt i virkelig mange gode scenarier. De er alle sammen spændende, fordi det er temaer, som fortjener tid og indsigt. Og de her kvinder her, som faktisk står over for dem, det kunne have fungeret vanvittigt godt, synes jeg. Men det føles bare alt for presset, og vi ender med at behandle temaer så noget så seriøst, som for eksempel en midtvejskrise, som noget totalt ligegyldigt og helt banalt. Altså prøv at overveje, hvor absurd det må føles at vågne op til den følelse af, at man er villig til at lade hele sit liv falde i ruiner, fordi man ikke længere kan identificere sig med det gamle liv og de gamle roller, man ligesom indtager. Det må da være en vanvittig stor krise at befinde sig i. Men samtidig så har vi en anden kvinde, som skal slå sig til tåls med, at hun er blevet skilt. Og så har vi en tredje kvinde, som skal slå sig til tåls med, at hun er den nye kvinde i livet og skal prøve at vinde den her søns kærlighed. Det er vanvittigt spændende scenarier. Men man har bare valgt at cramme det ind i en film på 90 minutter, og så bare kaste om som et spredehavl, og så håbe, at man ramte noget, der var sjovt i midten. Og det ender bare med, at den ikke er sjov.
Men Martin, altså, jeg bliver nødt til, fordi jeg forstår det ikke helt, fordi nu anmeldte vi lige Joker før, som jo faktisk var skrevet af og lavet af den samme fyr, som lavede Hangover, som jo var en kult komedie, da den udkom der for en 10 år siden. Og den handlede jo lige præcis, ligesom rigtig mange komedier faktisk, har jo et ret seriøst omdrejningspunkt. Hangover handlede om en mand, som til sit polterarben ender med nærmest at komme for sent til sit bryllup og må se det hele, det kaos. Ikke? Der er rigtig mange komedier, der har et alvorligt afsæt eller tager nogle alvorlige temaer op. Så det er vel ikke forkert. Det er vel ikke det, som filmen her, Jagtsæson, gør forkert, at den tager det forkert op, eller hvad?
Nej, det er slet ikke forkert, at den tager det op. Det er måden, den håndterer det på. Fordi vi er, de fleste af os, der går ind og ser sådan nogle film her, vi er voksne mennesker. Og jeg tror, vi kan godt lide, når vi får et dramatisk udgangspunkt, altså det vil sige et realistisk udgangspunkt, som vi kan forholde os til, og så samtidig får smidt de der komiske situationer i hovedet, hvor vi tænker, hold kæft mand, det kunne jeg selv have stået i. Det fungerer virkelig godt. Den her, den er totalt over the top. Den vil gerne mixe det her dramatiske udgangspunkt med sådan noget falden på halen komedie, hvor man simpelthen sidder og kan overhovedet ikke forene sig med det, der sker op på scenen. Og derfor bliver man mildest talt bare rigtig træt i længden af at se på det. Fordi det er sådan noget, det er næsten sådan noget barnagtigt teater, der foregår deroppe. Og det er bare ikke til at holde ud at se på. Fordi man kan ikke både være hamrende seriøs og gerne ligesom vil give et indblik i den her dramatiske verden og de her hændelser, som hun står overfor. Og så samtidig, så skal hun rende rundt og blive slået i hovedet med et håndklæde. Og så bare agere, som om der ikke er sket noget. Hvor man sidder og tænker, de hænger jo ikke sammen. Den her kvinde er hamrende frustreret. Så det ville da være skønt at se, at hun fik lov til at få afløb på sine følelser. Men i stedet for, så bliver hun sådan en klovnagtig nikkedukke, som ikke reagerer på noget som helst, og bare stiller et smil på, og så bare siger, nå ja, men jeg er jo også bare en dum kvinde, så jeg har ikke rigtig nogen ret, jeg har ikke rigtig noget ord. Og det var også det, jeg mente med, at jeg ville egentlig blive meget frustreret, hvis jeg så den her som en kvinde, især når der er så meget fokus på, at vi alle sammen er lige, og vi har alle sammen lige meget ret. Så synes jeg, at det her det er et kæmpe tilbageskridt i forhold til, i hvert fald i film, kvinder i film.
Og den film, som vi taler om, det er altså Jagtsæson, og det lyder lidt som om, den har skudt forbi dig. Men Martin Blicher, den her film, den er jo også skrevet af de samme personer, som skrev Klassefesten. Altså, vi taler om manuskriptforfatter Claudia Bødker og Lars Mering. Og altså, man kan sige, Klassefesten, som var med Anders V. Berlesen og Troels Lyby og Nikolaj Kopernikus, var jo også det der med tre mænd, ligesom det her, det er med tre kvinder. Og jeg er bare nysgerrig, altså, er det den samme kvalitet, hvis man nu rigtig godt kunne lide Klassefesten? Tror du så, at man vil have en god oplevelse med Jagtsæson, eller er den også dårligere end det?
Jeg vil sige så meget. Jeg tror, det, der var godt ved Klassefesten, det var, at den... eller Studenterfesten, undskyld. Hvad hedder den? Det, den gjorde godt i forhold til den film her, det var, at den opretholdte et komisk niveau. Den vidste godt, hvad det var for en type komik, den gerne ville have. Det var lidt det her fald på halen komik hele vejen igennem. Og derfor så købte man også præmissen. Det var sådan lidt en tosset film. Det gør den her ikke. Den er meget forvirret. Den har lyst til at krydskombinere to ting, som bare overhovedet ikke spiller sammen. Og dialogen for eksempel, det er også noget, som halter fuldstændig i den her film her, hvor den anden måske havde lidt charme og lidt kærlighed. Så vil jeg sige, det føles hamrende utroværdigt. For eksempel når Evas chef, som man også kunne høre i starten af traileren, stiller sig op midt på kontoret og fortæller Eva, at han har set, hvordan hun kigger på ham. Men det kan aldrig rigtig blive til noget knald hen over bordet, fordi han er jo chef. Men det, der sker her, det ser man ikke, det kan du selvfølgelig ikke høre, men det kan man se i traileren. Det er noget, han gør foran alle hendes kollegaer. Og det er bare så hamrende utroværdigt. Altså, det kan kun være skrevet af en, som ikke har kontakt til den virkelige verden næsten. Altså, jeg mener, kan man sige sexchikane, kan man sige sagsanlæg. Og igen, i virkelighedens verden, hvordan vil du reagere på en chef, der gjorde det her? Der vil sgu da blive råbt bål og brand fra start af. Og så er det bare hele filmen igennem. Det er bare hamrende ulideligt at være vidne til. Og jeg synes sgu næsten, det er en hån mod ens hjerne. Jeg kom ud derfra og var træt oven i hovedet, da jeg så den der film.
Martin Blicher, jeg har ikke tænkt mig, at din hjerne den skal eksplodere, så jeg tænker, skal vi ikke bare kaste nogle stjerner efter den her film Jagtsæson?
Jo, undskyld, jeg kan også godt lyde lidt kritisk her, men jeg vil bare sige, at nu har vi måske lige anmeldt, hvad der er årets bedste film i form af Joker, og nu har vi så i samme ombæring måske lige anmeldt, i min optik, årets dårligste film. Altså, det her, det var en ulidelig forestilling at være viden til, og jeg beklager de hårde ord, men det er det, man kalder en øjebæg af dimensioner. Standarden for danske komedier har været virkelig høj engang. Men hvis det her det er niveauet, så har vi altså for alvor ramt bunden. Der er kun én god ting ved den her film her, og det er Stefania Ponsolivo, som kæmper en brav kamp for at bringe bare lidt en snært af en personlighed ind i den her film, som man har lyst til at se mere til. Og jeg mener virkelig, hun er det eneste lyspunkt. Hun giver faktisk filmen som en lille snært af realisme hister her, men det er bare alt for lidt. Så jeg er landet på et meget, meget lille ettal. Jeg beklager det meget.
Så det var altså 6 stjerner til Joker og 1 stjerne til jagtsæson. Ja, så lad den ligge. Lad den ligge, og så synes jeg, at vi skal kigge fremad på, hvad der er i næste uge. Jeg ved ikke, hvad der er, men jeg tænker, jeg håber, det bliver bedre end 1 stjerne i hvert fald. Martin Blicher, du skal have tak, fordi du havde tid til at kaste stjerner, både efter jagtsæson, som fik 1 stjerne, og så Joker.
Jamen, det er som altid mig, der siger tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.